Sveiki, kolegium laidos klausytojai. Šiandien už mikrofoną aš, Lukas Kvaščevičius. Na ir kalbinsiu jau antrą kartą mūsų laidoje esantį svečią, gydytoją, toksikologą, anesteziologą, reanimatologą, daktarą Robertą Badarą. Sveiki, daktarė.
Labas, Lukai.
Labai malonu ir garbėjus čia turėti dar kartą.
Man irgi smagu.
Mes laidoje pakalbėsime apie alkoholį ir jo keliamas problemas. Iš viso, na, alkoholis toks dalykas, kur, nežinau, man atrodo, visi plačiai žino ir tokio pristatymo nereikia, bet mane labiausiai stebina faktas, kad Lietuva užima top 10 pagal alkoholio suvartojimo kiekį pasaulyje, pagal pasaulinės sveikatos organizacijos duomenis naujausius. Tai kodėl Lietuva tokia populiari ir kodėl ji tokia vat, užima tokią garbingą vietą, nors čia nėra kuo didžiuotis?
Ačiū, Lukai, už klausimą. Iš tiesų, šita klasifikacija buvo pirmoji, kada buvo bandoma suskirsyti pagal suvartotą kiekį šalis sureitinguoti pagal vietas. Pirmasis bandymas buvo 5 metais padarytas ir skirsti ne pagal vietas, o grupėmis. Grupėmis, kurios vartoja ten iki 2,5, iki 5, iki 7,5, iki 10, iki 12 ir virš 12. Ir jau tada Lietuva buvo priskirta grupė, kuri vartoja daugiausiai. Ir ta grupė eina dauguma Europos šalių, dar ten kelios šalis, bet reikėtų žinoti, kad Europa kaip regionas pasaulyje daugybę metų pirmauja pagal alkoholio suvartojimą per capita vienam žmogui. Ir šitas vat reitingavimas buvo pirmasis, bandant ne grupėms skirstyti, o vietoms skirstyti. Ir Lietuva pagal ten vienų metų klasifikaciją pateko į 3 vietą, pagal kitų buvo net iššokė į 1. Aišku, ten prasidėjo įvairios diskusijos, kad ten kažkas nemoka skaičiuoti, kažkas ten meluoja, kažkas ten šiaip kvailys. Bet iš tiesų mes tam top 10 esam daugybę metų. Ir ar mes 3, ar mes ten 10, tai aš dėlio skirtom nematau tik tiek, kad tos priemonės, kurios buvo taikytos, jos šiek tiek davė nebejotinai, mano supratimu, teigiamą poveikį ir statistikos, ir tas vartojimas per kapitais jau kelinti metai pailiui berotis 6 ar 7 mažėja.
Mažėja dėl taikomų priemonių valstybės, taip?
Stebuklų nebūna. Pasiūla formuoja paklausą ir tos priemonės, kurias taikė Lietuvos vyriausybė, tai jos remiasi ne kažkokio vieno asmens sukurtais formatais ir taisyklėm, bet iš tiesų tai yra taip vadiname Best Buy, kurios įvedė tokią taisyklę pasaulio sveikatos organizaciją. Tai Best Buy yra priemonė, kuri įdėjus 100 Amerikos valstijų dolerių išgelbė tai, kas vadinama vienus dėl neįgalumo netektus gyvenimo metus Disability Adjusted Life Years, taip vadinama. Ir tai yra pigumo ir efektyvumo santykis ir yra trys Best Buy būtent alkoholio, tai yra pasiūlos mažinimas, akcizai ir reklamos mažinimas. Bet ir viskas.
O dabar su COVID-o pandemija padidėjo alkoholio suvartojimas, ar ne?
Vienareikšmiškai. Ne tik alkoholio, bet su psichotinių medžiagų, nes žmonės, nieko nepasakysiu, patiria stresą. Vienu didesnis, kitų mažesnis. Priežastis yra įvairios, bet stresas yra visi, nes jis blogina žmogaus gyvenimo kokybę ir yra įvairių būdų jų mažinti, bet vienas iš tokių lengvai prieinamų yra psichotinės medžiagos, o plačiausiai prieinamų yra alkoholis.
Dabar gal pakalbam tada iš medicinės pusės apie alkoholį. Tai koks yra, kai mes kalbam apie alkoholį, kokia tai yra medžiaga? Stimuliuojanti, slopinanti, psichiką veikianti, kaip ją apibūdinti, nes tai yra visai kertinis asmuo, sąvoka mūsų kalboje.
Lukai, jūs taip mane kaip sakyti, apsukat, jūs laiką aš klausinėjau per egzaminus, dabar jūs ir taip kažkaip keista, galvoju, jeigu aš taip klausinėjau griežtai, tai kaip turėtų jaustis mano studentai, iš tiesų. Tai iš tiesų yra nebejotinai psichotyvioji medžiaga. Psichotyvioji medžiaga yra ta, kuri patenka į smegenis ir daro ten vienokį ir kitokį poveikį, tai yra psichotyvioji medžiaga. Ar stimuliuojant ir slopinanti, turiu tokį patarimą, jums, kai nežinote, ką atsakyti klausimą, pradžioje reikia sakyti geras klausimas, ne? Nes tai yra dvigubo poveikio medžiaga. Pradžioj, kaip taisyklė, iki tam tikrų koncentracijų, jinai veikia kaip stimuliuojant, o po to be išimties veikia kaip slopinant. Didelės koncentracijos, didesnės koncentracijos eina link slopinimo. Aišku, labai skiriasi dozės priklausomai nuo tolerancijos, bet slopinimas ateina visiems, tik tai skirtingi kiekiai reikalingi.
O kokia yra mirtina dozė?
Jeigu žiūrėti į vadovėlius, tai yra 4 promilės, tai yra 4 gramai litre, bet aš esu gana adekvačiai bendravęs su žmonėmis, kurie turėjo ir 6 promilės ir jie netgi bando palaikyti pokalbį, derina linksnius, deda akcentus kalboje, po to keliom sekundėm išeina iš diskusijos, vėl grįžta ir vėl tęsia pokalbį. Viskas priklauso nuo tolerancijos ir įpročio. Ir esu matęs komas nuo vienos promilės, esu bendravęs su šiom promilėm. Ir daugiausiai, kiek matėm, tai yra 10,3 promilės iš kraujo nustatyta koncentracija išgyveno žmogus.
Oho, tai yra didelis skaičius.
Nesuvokiamai didelis, bet šiaip aš jau vieną kartą gyvenimą mačiau, šiaip daugiau kitos tai buvo apie 8-9, nesumatėm, vieną mačiau 10.
O tai mirties priežastis yra kvėpavimo užslopinimas?
Įvairios. Būna ritmo sutrikimai, būna kvėpavimo slopinimas, būna įvairia širdies ritmo sutrikimai. Kas tik.
Aš šiaip norėčiau pakalbėti apie dvi pusės, tai yra pavartojimas ir tada jau tas alkoholizmas kaip pastovus vartojimas. Tai pirma apie pavartojimą. Kokios yra normos žmogui, kad tai jau yra saikingas vartojimas? Ar yra kažkokios objektyvus įvertinimas?
Tas ūminis toksiškumas, vienkartinis vartojimas, jis vieniems perina tą priklausomybę, kitiems neperina ir tuos dalykus lemia įvairius kriterijai. Vienas iš pagrindinių yra genetika ir polinkis, genetinis polinkis turėti priklausomybę. Kitas dalykas yra tas vartojimo dažnis, kiekiai, tam tikros sveikatos būklės, bet yra žmonių, kurie vartoja gana dažnai ir nemažus kiekius, bet priklausomybės taip ir neišsivysto, tai kas vadinam alkoholizmą, tai yra alkoholinė priklausomybė. Kitiems išsivysto nuo tikrai mažų dozių, bet tam didelės įtakos turi genetika.
Tai gal prie to pačio, pavyzdžiui, jeigu tikrai matosi žmogus, vat, apgirstina vieną bokalą alaus, o kitas gali pilti kabutėse iki žemės graibimo ir visiškai, kaip jūs sakėt, 10 promilių ir gyvas dar, o kitas jau ten būtų galbūt išsilenkęs. Taip, nuo ko tai priklauso? Vat?
Yra dvi galimos priežastys paaiškinti šitą fenomeną. Pirmoji, tai yra vis dėlto fermentus, kaip ir raumenis galima ištreniruoti. Ne? Ir jeigu žmogus ten kurį laiką tos kiekius vartoja, tai jo fermentinės sistemos, kurios metabolizuoja alkohol dehidrogenazė ir acetid dehidrogenazė, jos indukuojasi, greičiau perdirba tiek alkoholį, tiek atsorušės aldehidą. Ir žmogus visai bereiklų ir nemotyvuoti pradeda sakyti, kad aš esu dabar labai tvirtas, kietas ir galiu pakelti daugiau ir tai jam kartais būna priežastim didžiuoti, šito vietu reikėtų labai nusiminti. Nes tai rodo, kad jau įsijungia fermentinės sistemos ir tai rodo, kad tai yra geras žingsnis priklausomybės link. Tas tolerancijos sustiprėjimas ir sakyt, kad aš čia daugiau už savo draugus ir bičiulius neturėtų kelti džiaugsmą. O antras dalykas yra genetinė predispozicija, nes egzistuoja apie 7% populiacijos, kurie gali gerokai greičiau metabolizuoti 2-3 kartus, o kai kurie net 7 kartus greičiau metabolizuoti. Nes šiaip yra vienas standartinis vienetas per valandą suaugusiam žmogui, toks yra kaip ir vidurkis. O kai kurie gali iki 7 standartinių vienetų per valandą. Standartinis vienas yra 10 gramų alkoholio grįno.
10 gramų alkoholio. Grįno alkoholio. Spiritas?
Spiritas, jo.
Vienas standartinis vienetas.
Taip, 10-12, kai kurie šaltiniai nurodo.
Ok, o tai genas yra paveldimas iš tėčio?
Tėčio, mamos, senelės.
O taip, tai yra genetinis polinkis, taip?
Tai yra tiesiog genetiškai paveldima fermentinė sistema.
Ok, o galima modifikuoti kažkaip savo gyvenimą, pavyzdžiui, kad neįsivystytų tada
jo, jūs galit,
priklausomybę.
Tai, ką jūs gavot genus, tai su jais reisite visą likusį savo gyvenimą, ilgai ir gražų. Bet jūs galit leisti ar neleisti jiems pasireikšti. Tai yra epigenetika taip vadina.
Tai aplinkos ir genų sąveika.
Būtent taip ir sako daugumoje vadovėlio, kad aplinkos ir genetikos sąveika lemia bus ar nebus priklausomybė.
Ir tada galima modifikuoti geną, kad neperdutume?
Geno jūs modifikuoti negalit, bent jau kol kas. Jūs galit modifikuoti savo elgesį, savo gyvenimo būdą ir taip didinti arba mažinti tikimybę, kad turėsite ar neturėsite priklausomybę. Bet genetikos jau ne.
Bet
kaip
gimėt,
pavyzdžiui, jūsų mėlynom akim. Jūs galite sudėti linzės.
Taip.
Bet jūsų akis visiems bus mėlynas.
Bet jeigu aš, pavyzdžiui, turiu polinkį gerti arba į alkoholizmą Ir aš tada pasirinku kelią nu, visom priemonėm priešinus prieš visą tą polinkį. Tai mano vaikai vis tiek turės tą patį polinkį, ar jau mažesnį?
Nu, jūsų Kaip? Vaikai genus gaus ne tik iš jūsų, bet ir iš jų mamos. Ne? Ir jie gali atsiskiesti arba priešingai sustiprėti. Bet genetinis polinkis jokių būdų nereiškia determinuotos priklausomybės. Maža to, tai nėra polinkis į alkoholį ar polinkis į tabaką, tai yra polinkis vaigintis. Ir realiai šiek tiek skiriasi tam tikrų pagal neuromediatorių grupės galima atskirti. Ar jis slopintus, ar jis stimuliatorius. Bet labai dažnai, kaip sakyti, migracija iš vienos grupės į kitą įvyksta kartų pasikeitime. Tai norma.
Ar yra kažkokios alkoholio rūšis arba būdas vartoti alkoholį, kuris yra naudingas?
Yra keturios indikacijos, kad alkoholis yra vaistas. Vienas iš jų yra apsinuodimas etilenglikoliu ar metanoliu. Tai pirmo pasirinkimo priešnodis yra alkoholis.
Okay.
Ir mes Vienas. Jį taikom. Taip. Nu, ten yra prideginimas tam tikrų struktūrų su spiritu prideginimą. Labai tokios euros, bet štai yra pagrindinė, kaip priešnodis.
O jeigu aš, na vis tiek žmonės vartoja, tarkim, raudono vyno taurę kiekvieną dieną, ar tai jau yra na, alkoholizmo forma, ar tai yra saikingas vartojimas?
Kaip kam?
Kaip čia pasverti tokį dalyką?
Tarsime, labai paprastai skirti, sako žmogus, man tai nėra problemas, aš galiu nevartoti. Gerai, tada padaryk pats savo rodį, kad tu gali nevartoti ir kurį laiką nevartok, jeigu tau pavyks. Tai yra gerai, jeigu nepavyksta, ir tiesiog bus informacija apmąstyba, bet priklausomybė nėra diagnozuojama paties žmogaus. Priklausomybė yra diagnozuojama specialistų pagal tam tikrus kriterijus ir jie yra labai aišku.
O kokie yra kriterijai?
7 kriterijai, iš kurių 3 per metus, jeigu yra teigiami, vadinasi, yra priklausomybė.
Kartais vartojant alkoholį ir burbuliukus, žymiai, na kaip, greičio efektas kyla. Koks yra mokslinis paaiškinimas šitam reiškiniu?
Tai yra tikrai įrodytas dalykas, kad tas pats alkoholio kiekis, tų pačių koncentracijų, vartojant tos burbulinę formą, jisai greičiau pakelia koncentraciją, bet tai nereiškia, kad daugiau rezervuojasi. Visas, kurį jūs prarijote, jisai bus jūsų tik tiek, kad arba greit pakils ir greičiau nusileis, arba lietai kils ir lėčiau leisės. Viena iš idėjų yra, kad tos angliarūkštės, tai burbuliukai tokio, sudaro savotišką presingą ir greičiau rezervuojasi per skrandžio gleivinę.
Jau tada prieinam prie alkoholizmo. Ar galima skaityti alkoholizmą kaip ligą?
Tai negalima, reikia, pagal tarptautinę ligų klasifikaciją. Tai yra
taip,
F10, tai yra normaliai F10.2 psichikos ligų sutrikimų vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas.
Mhm. O tada, jūs jau minėjot, 7 yra kriterijai, 3 iš jų turi būti teigiami.
Per pastaruosius metus.
Kad būtų diagnozuota. Taip, ir tada, o kokie yra tada rizikos veiksniai be jūsų minėtojo genetinio polinkio išsivystyti alkoholizmui?
Realiai yra 4 grupės, tai genetika, aplinka tai yra toks visapimantis terminas, tai yra ir šeima, ir mokslovietė, ar darbovietė, ir galų galę vieta, kur gyvenama, ir šalis, ir jos tvarka, ir kuri formuoja ir pasiūlą, ir paklausą, nes pasiūla labai priklauso nuo šalies. Ir kiek reikia pastangų pridėti, kad ten gauti tą patį alkoholį, ten tas prieinamumas labai skiriasi. Tavojas yra labai didelis, iš tiesų, pagal tos, prekybos išplitimą, kad ir kaip sakytų, bet kartais, 10 kartų skiriasi prieinamumas lyginant su kiekvienom šalį. Aišku, kitose galbūt yra kažkas panašaus ar daugiau, bet tos šalis, kurios turi geresnius rezultatus, tai prieinamumas yra mažesnė.
O lytis lemia kažkiek?
Tiesą sakant, taip.
O kas yra labiau pažeidžiami? Ar moteris labiau pažeidžiamas alkoholio?
Ko gero, viena iš daugelių toksinių medžiagų, kur labiau pažeidžiamas moteris, tai yra alkoholis, nes iš tiesų jų alkohol dehidrogenazė, jeigu pas vyrus yra burnos gleiviniai, stemplėjai, tai skrandi, tai pas moteris ir kepenys, tai pas moteris yra tik kepenys, praktiškai viršumą traktė nėra. Ir mes skaldom dar rydami, o moteris skaldo tik kepenyse. Ir todėl kaip yra toli pažengęs toks kepenų pakinkimas, tas moteriškas variantas, jisai praktiškai nėra didelio skirtumo moterim su pažengus alkoholinė priklausomybė. Ar gerti alkoholį, ar lašinti vieną, nes jų fermentinės sistemos išsenka greičiau.
O kiek kartų moteris yra labiau pažeidžiamas negu vyrai?
Čia toks spekuliatyvus skaičius, ar galiu pasakyti, vieną, pusantrą, dešimt, bet iš tiesų tai vienareikšmiškai taip, kad jos ir priklausomi, ir sveikatos prasme, ir priklausomės prasme, tai greičiau tie dalykai vysta.
O koks yra alkoholio poveikis, trumpalaikis ir ilgalaikis organizmą?
Labai skirtingas iš tiesų tas vienkartinis toksinis poveikis, grubiai šnekant pasigėrimas, jis daugelis asociuojasi su tokio linksma patirtim, bet ne visą laiką tokia baigėsi, kartais būna tos patirtis visai nelinksmas. Ir tas vienkartinis panaudojimas, jis susijęs su visa grupė ligų, viena iš jų yra alkoholinis kasos uždegimas, pankreatitas, kuris kaip taisyklė pasitaiko jauniems vyrams, kurie nebūtinai geria ilgai, bet geria ten, pavyzdžiui, kad ir trumpą laiką, bet koncentruotus gėrimus, dažnai užkanda riebiu maistu ir mes turim gana jauną vyrą su komplikuota alkoholinio pagrito eiga ir tam nereikia būti prisiekusių gerėjų. Yra dar viena tokia grupė, tai neteko sąmonės, yra nugulimas viena ar kita raumenų grupė, tai vienas audinių suspaudimo sindromas su visom iš to išplaukačiom pasiekmėm, su inkstų bloku ir kuo tik nori. Trečia grupė yra ūminės alkoholinės intoksikacijos sukelti ritmo sutrikimą ir kad ir, aišku, čia dabar visi sakys, kad taip nėra, bet tai įrodytas pirmas straipsnis yra publikuotas 78 metais. Holiday heart, savaitgalio širdį. Ir mažiausias kiekis, kuris gali sukelti, ta prasme, tą ir prieširdžių virpėjimą, yra 21 gramas alkoholio suaugusiam žmogui. Kas turi polinkį? Aš čia taip galiu, bet daugelis tų visų, kaip sakyti, komentatorių linkia viską spręsti per savo prizmę, bet yra įvairių žmonių. Ir kas vienam veikia gerai, tas kitam gali veikti ne taip gerai arba netgi labai blogai.
O kur yra lūžio taškas, kur žmogus supranta, kad gali būti jau, galbūt, okay, jeigu yra alkoholikas ir alkoholizmas, tai galbūt jis pats nesuvokia, bet kiti suvokia. Bet kur yra lūžio taškas, kur dar galima grįžti į, na, kad tie pakeitimai alkoholio sukelti organizme, jie dar galėtų grįžti į pradinę stadiją?
Į pradinę stadiją grįžti negali, nes tam tikri struktūriniai pokyčiai jau yra kaip ir įvykę, bet tas procesas nėra kažkoks tai fatalinis, kad jo negalima suvaldyti. Netgi priklausomi žmonės su aiškiai išreikšta alkoholinė priklausomybė pasiduoda gydymui ir efektas yra ganėtinai. Tiesąkant, tai gydant tai yra viena iš sėkmingai gydomų cheminių priklausomybė, nes kitos gydosi šiek tiek sunkiau. Tik tiek, kad jau kaip yra liga, tai lygos auklėt neišeina, reikia gydyti.
Man teko garbė pabūti jūsų toksikologijos skyriui Lazdynuose, savanoriauti. Na ir mačiau daug, sakyčiau, jauno amžiaus žmonių, kurie, nu, vat, užgeria ir pakliūna pas jūs į skyrių. Kas yra užgerimas ir, na, kaip tas gydymas vyksta, kad kaip jūs suteikėt pagalbą žmogui, kuris turi problemą, kaip jis pas jūs atsiduria, kodėl jis ten atsiduria ir kaip tada vyksta gydymas toliau, kai jis jau išeina iš skyriaus.
Yra kelios priežastys. Nu, viena iš jų yra sunkus abstinencijos sindromas, kai žmogus jau ir norėtų nutraukti, bet dėl priklausomybės nutraukia ten visos abstinencija. Abstinencija vis laik yra susijęs su vienokio ar kitokio diskomfortu, bet tai nėra pas blogiausias dalykas, nei susijęs su sveikatos rizika. Ir ta sveikatos rizika vėlgi per kelias sistemas traukulinį aktyvumą, širdies ritmo sutrikimus ir virškinimo trakto sutrikimus pagrinde. Arba jeigu ypač eina su vėmimo ar viduriavimo, tai vandens elektrų balansų sutrikimai. Tai čia yra vienas dalykas, ar antra priežastis, kad ir tas neilgas vartojimas, arba kad ir neilgai užsitęsęs, jisai dekompensuoja vieną ar kitą tokį jau buvusią patologiją. Tai vėl tas pats virškinimo trakto kokios patologija, ar tai kepenų, ar skrandžio, ar kasos, centrinės nervus, ar tai būtų traukulinis aktyvumas, kas labai dažnai būtų, net ir jauniem žmonėm, arba tie visi ritmo sutrikimai. Ir tokie žmonės, jie reikalingi mitinės pagalbos ir jau iš šitos būklės neišauklėsi, priešinkai vis dar gyvai nuomonė. Kad sako, reikia palikti atsigaus, tikrai ne. Ir tas mirštamumas yra, tos pačios abstinencijos yra ganėtinai aukštas negydant. Ir medicinė pagalba šito vietoje yra gyvybiškai būtina.
Tai jis realiai išgelbėt nuo mirties?
Nu, sakykime, nebūtinai nuo mirties.
Ištraukia.
Nuo tam tikrų komplikacijų tikrai mes galim padėti, ne visada. Kartais ta pagalba nebūna efektyvi. Ypač jau kaip tie dalykai kartojasi kelintą kartą ar kelioliktą kartą. Ir komplikacijų daugėja. Tai būna įvairiai. Ir tie žmonės, jiems laiką yra pasiūloma gydyti ne pasiekmes, o priežastį. Vieni priima gydymą dėl pačios priklausomybės, kiti ją taip sakant, toliau drąsiai neigia ir ignoruoja, sako, kad čia jūs nesupranta, čia man galbūt visai kitokia lyga, ne alkoholį. Alkoholis čia ne prie ko, man čia su širdim bloga, ir, arba man čia epilepsija, nu, epilepsija be alkoholio būna, ne.
Bet tai irgi yra alkoholizmo viena iš, na kaip...
Nu, neigimas yra...
Neigimas, jo.
Viena iš priklausomybių, bet kartais žmogus tiesiog nepripažįsta, nes jam žymiai smagiau turėti kokį širdies lygą ir ten visiems aplinkui garbingai rodytis, nes yra tos lygos pas mus skirstomas ir garbingas ir negarbingas. Tai alkoholizmas yra labai negarbinga lyga, žymiai geriau turėti kokį nors gastritą arba išeminę širdį, arba ritmo sutrikimą, ką nors tokio, bet nesigilinti priežastį.
Dar norėjau paklausti dėl įdomaus reiškinio. Kas yra balti arkliai? Ar susitinkat praktiką?
Toks slengas, kuris apibūdina alkoholinį delyrą, baltąją karštinę. Tai yra būklė, kada dėl ilgalaikio alkoholio vartojimo išsivysto, labai specifinė psichozė, daugumai su regos ir klausos haliucinacijom, kartais lytėjimo haliucinacijom, bet jau... Ja turi tik tai, kaip sakyti, patyrę vartotojai, atsiranda čia ir dabar greitai tam, kad turėtų alkoholinį delyrą, jisai turėtų ilgai varto, ilgai piknaudžiauti. Neatsiranda pirmais, antrais metais, kaip taisyklė, tai yra įdirbio rezultatas. Ir kai kas sako, tai nutraukiant vartojimą, ar sako, negalima nutraukti, nes atsiras toje karštinėje. Tačiau esam matę baltųjų karštinių ir esant koncentracijom ir trim su pusė promilės, tai yra, kur didžioja dalis populiacijos būtų komoje, nes ta tolerancija auga. Ir vis vien atėna laikas, kada jinai vystosi.
O sunku išvesti žmogų iš
karšlį. Ne tiek proto bėda, kiek yra fiziologinės sveikatos bėda su labai rimtais ritmo sutrikimais, su labai rimtais elektrolitų balanso sutrikimais, su traukuliais, su ko tik nori.
Ir dar padeda psichiatrai prie delyro, ar ne?
Šitoj vietoj mes labai dalinamės, mes dalį tokių delyrų, kur vyrauja psichiatrinė patologija, siunčiam į psichiatrą, bet tos somatizuotus delyrus, jie eina su, kaip sakiau, su rimtom somatiniam komplikacijom, fiziniam komplikacijom, mes laikom pas save ir delyras kartais būna tik pradžia, užsivesti labai, labai šalingiam, midingiam mechanizmam sveikatos sutrikį.
Mhm. O kokios yra gydymo galimybės? Nes vis tiek, jūs visą laiką skyriui negalit laikyti žmogaus. Kur po to jis eina? Ar kažkokia yra anoniminio alkoholikų klubas, ar yra socialinė pagalba, ar čia yra visiškai jau tada nuo žmogaus priklausoma, ar jūs vis tiek kažkaip padedat jam integruotis?
Iš tiesų, alkoholinės priklausomybės gydymas yra praktiškai visiškai ambulatorinis reikalas, ir jis jokių būdų nėra akcija, yra procesas, ir jeigu toks jau tikras gydymas pagal standartus, tai jisai išsidėsto ten per metus, ne per mėnesius, yra ganėtinai ilgas procesas. Tie visi anoniminė, tai yra daugiau socialinės adaptacijos reikalai negu gydymo reikalai, bet gydymas jis remiasi dviem tokiais sparnais, tai yra medikamentinis gydymas su tam tikro medikamento grupėm ir psichologinis, psichoterapinis gydymas, tai yra tos, ta prasme, psichologinės priklausomybės korekcija, ten įvairūs pasirinkimo variantai, pradant tom ir psichologų vedamos savitarpio pagalbos grupėm ir psichiatrų skiriamų papildomų medikamentinių gydymų ir psichoterapija, toks yra toks kompleksinis modelis.
O tai lengvai prieinama Lietuvoje?
Laisvai, jokių problemų su prieinamu nėra, problemų yra su motivacija kreiptis gydymą. Didžiosios problemos kyla ne dėl negalėjimo gauti gydymo, dėl nenorėjimo jį gauti.
O rezumuojant, ar galima išgyti nuo alkoholizmo?
Žiūrint, kurioj Atlanto pusėje jūs esate, jeigu esate šitoj europiniai, tada ne, nes pas mus galioja TLK lygų klasifikacija, jeigu žiūrėti Jungtinės Amerikos valstijose, Kanadai, kur galioja DSM-5 klasifikacija, tai tenai yra kriterijai, kurie jau sako, kad žmogus yra išgyjęs nuo alkoholinės priklausomybės ir pas juos jau tai, kad visam gyvenimu, kad galima remisija jau 3 metai kaip ne. Tai yra didelis kokybinis šuolis ir jų nuomonė, jeigu žmogus ten tam tikrą laiką nevartoja pagal ir yra išpildęs tam tikras sąlygas, tai galima sakyti, kas yra pasveikęs. Ir man šita pozicija yra labiau priimtina ir galvoju, kad Europoje tai irgi bus, nes kaip taisyklė, visas Amerikos tendencijas Europą po kelių metų perėmė.
Ačiū.
O galiu dar vieną, taip sakyti, savo mintį pasakyti norėdamas.
Aišku.
Ačiū labai, Lukai, nes kažką norisi pasakyti žmonėm ir aš norėčiau išskirti vieną tokį fenomeną, kuris yra labai gajus tarp žmonių, bet iš tiesų atspindi neteisingai, moksliškai nepagristai suvokiamą patį alkoholio vartojimo pavojų. Tai tas posakis yra toks labai linksmas, labai dažnai naudojamas, tačiau iš tiesų labai pavingas ir jis skamba taip, nuo ko susirgai, tuo ir gydyk. Tas, kaip sakyt, sveikatos taisimas įvairiais formatais, įvairiais tokioms, kaip sakyt, mitais apipintas ir legendom, iš tiesų yra labai pavojingas dalykas. Ir žmogus, kuris turi pagirias, jeigu dar neturi priklausomybės, tai yra pagirios, jeigu jis vėl tęsia vartojimą, neišėjęs iš to, kaip sakyt, prieš tai buvusios intoksikacijos, tai jis rizikuoja iš piknaudžiavimo perėti priklausomybę. Būtent tas sveikatos taisimas, kuo susirgai tuo ir gydymis, yra pirmas žingsnis, kuris perveda žmogų to žalingo vartojimo, iš kurio dar galima grįžti be gydymo į jau tokias, kaip sakyti, visai kitokias problemas, tai yra priklausomybė. Tai tas sveikatos taisimas yra ypatingai blogas. Taip sakant, paprotys mūsų yra labai gajus. To nereikėtų daryti.
Iš principo niekada neįsiblaivo.
Jis nespėjo išsiblaivyti visok žmogus. Jo.
Ir kaupis taip, ir tada užsivedo tas fermentinės sistemas, jas adaptuojasi ir tada tolerancija pakyla.
Visiškai tai ir norėjau pasakyti.
Ir labai žalinga tada žmogui, kad viskas jau realiai...
Taip, ir iš tiesų, ką reikia daryti, jeigu taip jau ištiko? Nu, tai tiesiog atgailauti ir ten, kaip sakyti, su vienokiais ar kitokiais, kaip sakyti, diskomforto reiškiniais išbūti, bet jokių būdų nepulti į tą. Čia kaip finansinės problemas spręsti greitaisiais kreditais liktai ir tam kartu pareda, bet po to problema tik pagilėja.
Labai klastingas reikalas.
Visiškai.
Ačiū labai už pokalbį.
Man buvo smagu.
Man irgi buvo labai smagu. Tikiuosi, kad kažką naujo sužinojate. Saugokitės, atsakingai vartokite ir sėkmės.
Sudėjau visiems.